En ons gaan saam lees Johannes 8, eindelijk is het vers, hoofdstuk 7 vers 53, tot met 8 vers 11. Hierna is hulle elke na sy huis toe, maar Jesus is naar die olijfberg gegaan. Die volgende morgen vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe 'n vrou wat op overspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Tot sover. Geliefde broers en susters, wat is jou skandelikste sonde? Wat is die sonde wat jy al gedoen het in jou lewe, wat jy so graag wil wegsteek? So graag wil hê niemand moet van uitvind van dit wat jy gedoen het of dit waarmee jy besig is nie. Dat jy hoop dat niemand sien wat ek gedoen het nie, niemand vind uit nie, of wat jy hoop, maar niemand kan my gedagtes nou lees wat ek nou dink op hierdie oomblik en dit vir my skande openbaar maak nie. Mens sien baie keer beroemde mense se reaksie wanneer hulle skandes hulle inhaal, as hulle uitgevang word oor die dinge wat hulle in die verlede gedoen word, as haar getuie is na vore kom of records aan die dag gebring word, of na vore gebring word. En is 'n absolute skaamte, is 'n absolute skande en 'n jammerdaal wanneer jou sonde aan die lig kom. So hoe sal jy reageer as jou skande aan die lig kom? Wat sal jy voel? Wat sal jy dink as dit met jou gebeur? Hoe sal jy voel as jy in die middel van almal, as iemand na jou opstaan en sê, maar hierdie of hierdie persoon het in hierdie week dit gedoen en jou skande vir almal bekend maak? Dit vir almal bloot maak, dit vir almal aan te kondig. Een mens word gevul met vrees en jy word gevul met skaamte. Een vrees voor die Here oor dat hy vir jou gelowige is, dat hy sy seun vir jou gegee het, en jy skaam daaroor oor die dade wat jy doen, dat jy nie dankbaarheid wys teenoor die Here nie. En dat jy te midde daarvan steeds so ver kan val in die sonde. En tog is dit presies waarvan ons hier lees. 'N vrou word in overspel betrap. Wanneer ons in die konteks van hierdie gedeelte gaan kyk, dan sien ons dat hy is nie opgeneem in al die vertalings van die Nuwe Testament nie. En wat nog meer is, dat baie van die kommentare, as jy gaan nalees oor hulle wat kommentaar skryf oor die Bybel, is daar klomp van hulle wat geen kommentaar hier oor lewer nie. Omdat hulle reken, dit is nie deel van die Bybel nie. Dit is nie Johannes se geskrif nie. Dit is nie deel van die kanon nie. En dan moet ons eers hierdie vraag antwoord. As ons gaan kyk oor hoekom sommige mense dit nie insluit nie, dan sien 'n mens dat mens kry kritiek teenoor die Bybel. En dat hierdie kritiek kom op twee vlakke, op 'n hoër vlak en op 'n laer vlak. Want sommige mense bring kritiek teenoor die Bybel om te sê maar dis glad nie die woord van God nie. Dat die Bybel is eintlik maar net mense se idees, hulle filosofie oor wat hulle dink oor wie die Here is en dis neergepen. Dis glad nie die woord van die Here nie. Hulle kritiseer dus die woord van God. Maar dan is ook iets soos tekskritiek. Wat 'n laer kritiek is, wat die wetenskap is, wat 'n poging aanwend om die oorspronklike teks te kry, wat die geïnspireerde teks is wat die Here vir ons gegee het. Met ander woorde, die Johannes sy evangelie geskryf het, en veral die Nuwe Testament geskrifte, is nie oorgekopieer soos die Ou Testament waar daar mense aangestel is om die dokumente oor te skryf nie. In die Nuwe Testament is daar staat gemaak op die gemeentes dat hulle ontvang 'n brief, hulle ontvang die evangelie, hulle skryf dit oor en stuur vir die volgende kerk. En so is die dokumente versprei. En nou is dit so dat in die oudste van die manuskripte wat daar is, word hierdie gedeelte nie gevind nie. En hulle wat dit bestudeer is eens daaroor, dit is nie die oudste dokumente nie. Maar aan die ander kant is dit ook so dat daar konsensus is dat hierdie gedeelte is apostolies. Dat dit is geïnspireer, dit is deel van die Nuwe Testament, dit moet deel wees van die kanon. En die Heilige Gees werk hierdeur in ons harte, in ons lewe. En hoewel hierdie gedeelte ons herinner aan die vraagdag wat op die Dinsdag plaasgevind het voor die kruisiging, is hierdie ingesluit in Johannes en hier in hoofstuk 8. Ons hoor in Johannes 7 die mislukking van die leiers om vir Jesus te arresteer. Hulle wou hom gevange neem. En dit was tydens die fees van die tabernakels. Die fees is gevier om die Here se voorsiening in die woestyn vir die 40 jaar te gedenk, dat die Here vir 40 jaar lang sy volk versorg het. Maar is ook aan die ander kant gesien as die fees van die ongeloof, om die volk juis vir 40 jaar lang gereis het vanweë hulle ongeloof in die Here. En ons hoor dat tydens daardie fees stuur die fariseërs en die skrifgeleerdes stuur hulle wagte na die Here toe om hom gevange te neem. Dat Jesus is besig om mense te leer. Hy sê dat strome lewende water sal uit die persoon uitkom as hulle van hom drink, as hulle hom toe kom. En hy verwys daarmee na die genade wat iemand sal ontvang, dat hy die Heilige Gees sal ontvang, die Heilige Gees kragtig in hom sal werk, strome lewende water wat nooit sal ophou vloei nie, sal die persoon se binneste uitkom. En dan kom die wagte leehande terug. Na die priesterhoofde en die fariseërs en hulle het gevra hoekom hulle hom nie gebring het nie en die wagte antwoord dan dat nog niemand het gepraat met hierdie gesag as waarmee hy praat nie. Nog niemand het geleer soos hy leer nie. Dan vra hulle vir die wagte, maar as julle nie dalk ook deur hom mislei nie. So hulle planne om te arresteer in die vorige hoofstuk, die vorige dag, het nie geslaag nie. En nou kom hulle met 'n nuwe plan. Hulle wil hom weer onder verdenking bring. As geweld nie van werk nie, dan moet hulle ander slinkse plan kry. En hier kom daar 'n vangnet vir die leiers. Of dit was baie goed uitgedink, of die situasie het hom baie mooi afgespeel, dat die gebeure so verloop het, dat het precies gebeur het, so dat in die fariseërs en die skrifgeleerdes se hande speel. Dat hulle hierdie geleentheid het om die Here te arresteer. So hier is eintlik 'n baie natuurlike plek waar hierdie gebeure plaasgevind het. Dit gaan oor die gesprek wat Jesus met die fariseërs en die skrifgeleerdes het. En die skrifgeleerdes en die fariseërs is nie dieselfde groep mense nie. Die skrifgeleerdes was die mense was wie se werk dit was om die skrif te leer. Hulle was die teoloë van daardie tyd. Dis hulle wat al hulle tyd spandeer het om te leer wat sê die Bybel, om dit weer vir die mense te leer. En die fariseërs was weer 'n groep wat hulle self toegespits het, veral na die ballingskap, om terug te keer na die wet toe. Om te leef volgens die wet. Hulle het dus teruggekeer na die woord toe. Wat sê die woord van die Here? Hoe moet ons dit uitleef in ons lewe? En hulle het dit nie reg gedoen nie. Hulle het wette bygeskryf. Hulle het van die wette wat die Here gee, nie reg toegepas nie. Maar dit begin met die intensie van terug na die woord. Wat sê die woord van die Here? So nou kom die skrifgeleerdes wat die skrif bestudeer, die fariseërs, hulle toespits op die wette van die Here en hulle kom saam met 'n poging teenoor die Here. Ons hoor dan van die teks dat vroeg die volgende oggend dat nadat Jesus almal wat dors het uitgenooi het om hom te kom, dat Jesus weer na die tempel toe teruggegaan het en dat hy die mense geleer het. So hoor mooi wat sy opset hier, die mense het gekom na die fees van die tabernakels. En heel moontlik is daar nog verskeie mense, nog talle mense wat nog nie terug is huis toe nie, want daar is min geleenthede wat hulle gehad om te kom leer, en almal kom die volgende dag terug om te hoor, om geleer te word, maar hierdie dag gaan hulle nie na die skrifgeleerdes toe nie. Hulle gaan luister nie wat die skrifgeleerdes hulle verkondig nie, maar hulle gaan na Jesus toe. Daar staan dat al die mense wat daar was, het na Jesus toe gegaan en voor hom gesit en geluister wat hy leer. Daar is dus 'n hele skare mense in die tempel teenwoordig. En Jesus is hier besig om hulle te onderrig. En nou kan jy jouself vir 'n oomblik het indink dat daar waar daar 'n skare mense is, daar waar daar 'n samedromming van mense is, as iemand van agteraf moet deurkom, maar die spreker wat voor is, hoe die skare van agteraf so stukkie vir stukkie oopmaak en hoe hulle plek maak vir die belangrike skrifgeleerdes en die fariseërs wat na vore kom. Hulle sien as belangrike mense en hier van agteraf maak hulle die pad oop dat hulle kan deurkom tot by Jesus. En in die hande van hierdie leiers is daar 'n vrou wat in egbreek betrap was. Heel moontlik 'n vrou wat haar skaars kon beklee, wat dalk net met 'n beddegoed haarself bedek het. 'n Vrou wie se groot skande hier voor die hele tempel bekend word. So wat maak die leiers van die Jode? Hulle bring hierdie vrou in haar grootste skande om in die middel van die mense te gaan staan sodat almal haar kan sien. Nou is dit so, haar naam word nie vir ons genoem nie, maar uit die aard van die saak het meeste van die mense haar daar seker geken. Almal het seker gesê, maar is hierdie een se dogter of is daai een se suster? So is dit goed dat iemand uit ons gemeenskap kom nou hier tussen ons gebring word met die afkondiging van die persoon se sonde. En in die Ou Testament was die gevolge van egbreek baie duidelik aan die volk deurgegee, baie duidelik bekend gemaak in die wet van die Here. Daar moet 'n regstelling plaasvind, die persoon moet doodgemaak word. En dit word ons opgeteken in Deuteronomium 22 en Levitikus 20. Iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger moet doodgemaak word. En dan bietjie later in die vers, hulle verdien die dood. En wanneer 'n man betrap word terwyl hy gemeenskap het, moet hulle al twee doodgemaak word. Dit was dus nodig dat hulle in die daad betrap moet word en dat die getuies nie uit twee monde uitpraat, hulle moet gesien het wat gebeur en hulle die mense gevange geneem en hulle moet doodgemaak word. Wat hierdie situasie so slinks maak in die plan wat hier na vore gebring word, is die hele feit dat dit nie nodig was dat die vrou na vore gebring word nie. Hulle kon bloot maar net iemand gestuur het om net te kom vra of dalk net selfs een kant privaat die Here te neem met die boodskap wat kom en sê, ons het hierdie vrou, wat nou gebeur, wat moet daar gebeur, moet ons haar doodmaak. Maar daar word een hele vertoning daarvan gemaak voor al die mense, haar skande word hier voor almal gebring. Die vraag, Rabbi, ons het hierdie vrou gevang en oorspel, Moses en die wet beveel dat sy doodgemaak moet word. Die woord van God sê, maak haar dood. Wat sê u? So onmiddellik plaas hulle Jesus in die kollig. Nie net vir die vraag nie, maar hy het 'n voorbeeld. Wat gaan hy maak? So die situasie is nie net hipoteties. Kom ons sê daar is iemand wat gevang word nie. Dis nou hier. Die uitspraak moet nou gegee word. Of die doodstraf, of iets anders moet gebeur. En nou kom maar klomp vrae by die mens na vore. Hoekom is net die vrou gevang? Waar is die man? Hierdie man ontsnap, het hy vir sy lewe gevlug? Was die man belangrik en hulle wou hom nie in die skande bring nie? Ons weet egter nie, ons weet net dat hulle vat die een wat baie broos is in haar skande. En hulle doen dit noodwendig nie uit hulle toewyding vir die woord van die Here nie. Maar hulle hoofdoel is om Jesus vas te trek. Om sy geloofwaardigheid af te breek. Het wys ons dis eens in die dieptes waartoe die fariseërs agteruit gegaan het om vir Jesus te vang. Dit wys op hierdie houding het wat hulle het teenoor die woord van die Here, dat hulle gebruik dit net soos die Satan. Nie om op te bou nie, maar hulle gebruik dit teen die Here. Hulle gebruik die woord van die Here om iets te sê en hulle gebruik dit om die Here vas te trek. Dink jouself dit in, hy is een wat die woord gegee het, en gebruik hulle dit as 'n wapen teen hom, of hulle probeer ten minste. So hierdie vrou was eintlik maar net 'n middel wat die skrifgeleerdes en die fariseërs gebruik het om hulle doel te bereik. Hulle hoofmissie was nie teenoor haar gewees nie, maar dit was teenoor Jesus Christus. Nou broers en susters, kan jy dink dat iemand wat werklik ware ywer het vir die Here 'n mens sal gebruik in so 'n situasie om te probeer om die seun van die mens te vernietig? Maar dis wat hier gebeur. Hulle bring hom hier voor die toets. Hulle sê vir hom, Moses en die wet sê dit, wat sê u? Ons moet haar stenig. God sê so. Wat sê u? Hulle toets hom, so dat hulle iets kan hê om hom van aan te kla. En nou is dit so dat gedurende die Romeinse okkupasie, dat daar waar die lande verower het, het hulle die mense wat hulle verower het toegelaat om hulle godsdienste uit te leef. Hulle kon hulle godsdienst uitleef soos hulle wou tot op 'n sekere punt. Want hulle is nie toegelaat om die doodstraf toe te dien nie. Hulle mag nie self die doodstraf uitoefen nie. So as iemand ter dood geoordeel moes word, moes dit eers na die Romeinse regstelsel gaan, deur die Romeinse regstelsel gaan, en dan kan die persoon tereggestel word. So daarom is Jesus nie deur Kajafas veroordeel nie, maar tot die dood toe nie, maar deur Pilatus. En nou is dit so, die mense die die Romeinse okkupasie gehad, die Jode het geen oogharing gehad vir die Romeine nie. En nou kom hulle agter Jesus en hulle plaas hom in die posisie om te sê, as Jesus al sê, stenig haar, gaan bring klippe, hier is hy nou, maak haar dood. Dan gaan die Joodse leiers terug gaan na die Romeine toe en sê, hier is hier die moeilikheidmaker, hy is besig om mense op te sweep, om nie te gaan volgens julle regstelsel nie, maar om mense sonder die sedeerde systeem dood te maak, tereg te stel. So op hierdie manier kry hulle vir Jesus in die moeilikheid met die Romeine. As hy aan die ander kant sal sê, moet daar nie stenig nie, dan kan hulle teruggaan na die Sanhedrin of die Joodse raad toe en sê dat hierdie Jesus is waarlik 'n dwaalleraar, want hy ontken wat die wet van Moses en Moses sê. Hy ontken wat die wet en Moses sê. Hy sê, dit is nie nodig om ag te slaan op die woord van God nie. Hy hoef dit nie na te volg nie. Sy hoef nie ten dood veroordeel te word nie. Ons hoef nie so streng ag te slaan op die woord van die Here nie. Met ander woorde, as dit gebeur, sal hy nie net in die moeilikheid kom met die Joodse leiers nie, maar hy sal ook die gesag van die woord van God ontken. En juist daarom is hierdie so 'n geniale plan om Jesus te plaas tussen 'n klip en 'n harde plek. Daar is nie uitkoms nie, hy kan nie links of rechts gaan nie, daar is net moeilikheid, maak nie saak watter kant toe hy uitspraak gee nie. En nou broers en susters, is dit belangrik om hierop te let dat die probleem wat hier na vore kom, is nie net op 'n menslike vlak nie, het gaan nie net hier oor Jesus wat in die moeilikheid gaan kom, het sy met die Joodse raad of met die Romeinse reg nie. Dat hier is 'n veel dieper probleem wat hier in die gang is, dat die ware klip en die ware harde plek gaan oor die regverdigheid van God, teenoor die genade van God. As die Here vir haar genade gee deur te sê, hulle hoef nie die wet toe te pas nie, moet haar nie doodmaak nie. As die Here hier sal sê, ons gaan haar nie nou met klippe doodgooi nie, laat haar nou gaan. Dan is dit 'n uitspraak teen die regverdige bepalings van die wet van die Here. As die wet sê dat iemand moet doodgemaak word vir sy sonde, gaan dit daaroor dat God regverdig is, hy is volkome regverdig. Die mens verdien die straf op die sonde en daarom kondig God dit aan. So hy is regverdig, hy is absoluut regverdig. En daarmee saam ook dat God heilig is dat sy heiligheid nie afgebreek of aangetast mag word nie. So as die woord sê, sy moet doodgemaak word, is dit regverdig. Dit is die regverdige straf. Maar as Jesus sê, sy hoef nie, dan word die woord van God afgebreek, sowel as die regverdigheid, sowel as die heiligheid van God. As Jesus aan die ander kant sou sê, is reg, hier is hy voor ons allemaal, bring klippe, ons gooi haar dood, dan sou hy absoluut regverdig die letter van die wet nagevolg word. Dis die woord van God wat dit bepaal. Dis is absoluut regverdig. Dan behou hy die gesag van die woord, hy behou die regverdigheid van God, hy behou die heiligheid. Maar broers en susters, net in die vorige hoofstuk, net in hoofstuk 7, het hy mense uitgenooi en sê, kom na my toe en kom drink, as jy genade wil hê, hier is dit. Kom kry genade by my. So as die eerste persoon, wat die dag na die uitspraak gemaak het, om te kom, en as geen genade, en vat klip en gooi haar dood, as hy die skandbevlekte vrou vat by sy voete, en hy begin aan met klippe doodgooi, wat sy verdien, dan is daar geen meer genade nie. Geen mens wat na die Here toe sal gaan nie. So hierdie probleem is, dit is nie net een menselike eer, maar die menselike gesag nie. Dit gaan ten diepste oor die evangelie, oor waar gaan die evangelie, want het gaan oor Godse regverdigheid in die een kant, en Godse genade. Hoe kan God regverdig die mens straf, hoe kan God genade teenoor die mens betoon? God is immers volkome regverdig, die mens moet kry wat die mens verdien, en die wet wys het so duidelik uit, en die fariseers, die skrifgeleerders, het niks anders kom doen om net te sê wat die wet sê nie. Dit is nie asof hulle eie idees van die wet na vore gebring het, dit is letterlik net wat die wet sê, dit is letterlik een aankondiging van Godse regverdigheid. Hulle verteenwoordig in een sekere sin is hier die wet. Hoe kan die Here haar genade betoon en steeds voldoen aan die eise van die wet? Maar Jesus verkondig hierdeur die evangelie. Hy wys God se raadsplan vir die wêreld en sy antwoord is merkwaardig, wat hy doen is merkwaardig, dat hy het afgebuk en hy het op die grond geskryf met sy vinger. En as al ooit 'n vers in die Bybel was wat baie spekulasie na vore gebring het oor wat presies het die Here hier geskryf, is dit hierdie vers. En hierdie is die enigste vers in die Bybel wat daarop vir ons aandui dat die Here geskryf het. Almal spekuleer oor die Here Jesus hier skryf. Een groep sê dat hy dalk net vir tyd gespeel het, dat hy moes gou dink oor 'n antwoord voordat hy kon verder gaan. Ander een dink weer dit gaan oor die Romeinse reg, dat 'n regter moes altyd eers die uitspraak neerskryf voordat hy die uitspraak lewer. Maar hier is tog nie in 'n Romeinse reg of 'n Romeinse hof uitgespreek, so is ook nie dit nie. Ander meen weer dat hy die Ou Testament hier aangehaal het, dat hy op die sand geskryf het die woorde van Jeremia 17 vers 13, waar staan, wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van die lewende water, verlaat. In ander woorde, dat simbolies herinner, dat die vinger van God in die sand van die aarde teen hulle geskryf gaan word. Maar wat Jesus dan vir hulle saam sê, saam met hierdie skryf, is dat hy, wie sy gewete skoon is, hy wat geen sonde het nie, laat hy die eerste klip optel en gooi. So sommige mense spekuleer dat wat die Here in die sand neerskryf is almal se oortredings. Hy ken hulle en hy skryf dalk voor hulle elkeen neer presies wat hulle sonde is en hulle lees dit raak en hulle kom agter hulle is skuldig. Maar ons weet egter nie. Ons weet net wat die evangelie hier vir ons sê. Dat wat Jesus vir hulle gesê het, wat hulle omdraai en weggaan, dat hy wat sonder sonde is, die eerste klip optel en gooi. En hulle kan nie. En daarom begin hulle een vir een omdraai en wegloop. Daar was dus iets wat deurgedring het hier tot die manne, en in die simboliek daarvan, iets wat deurgedring het tot die wet, tot die aanklag van die wet. Dat daar die aanklag van die wet is daar versadig in wat die Here hier gesê het. Al was dis nie een wat gebly het om die argument verder te voer of om die straf toe te pas nie. Geliefdes, hoe geweldig groot is dit? Ek dink net aan al die beplanning wat hier ingegaan het of hoe die situasie homself uitgespeel het. Almal gedink het, maar dis 'n goeie plan. Kom ons vat hierdie vrou, ons vat haar na die Here toe, hierdie sameswering. En in 'n oomblik is dit tot niet. Is die hele situasie omgedraai. En hierdie feit dat daar nie vir ons presies gesê word wat Jesus skryf nie, sluit aan by die geheimnis van die evangelie, van dit wat die evangelie is. Hierdie diep geheimenis wat die evangelie verkondig. Dat nadat hierdie fariseërs en skrifgeleerdes weggestap het, is die vrou alleen in die midde van die enigste persoon aan die kriteria voldoen wat die Here self gestel het om hierdie straf uit te voer. Dat Jesus alleen is die enigste een wat haar kan straf. Hy gaan dus nie hoef te kies tussen die Jode en die Romeine nie. Hy gaan met ander woorde nie hoef te kies tussen die regverdigheid en die genade nie. En daar is 'n ander weg. Daar is 'n derde weg wat hierdie geheimenis van die evangelie is. So nadat almal haar verlaat, hulle verlaat het en hy alleen daar is, sê vir haar, waar is hulle? Het nie een van hulle jou veroordeel nie. Hierdie wet wat kom en 'n uitspraak teen jou gee, is jy nie veroordeel nie. En as die enigste woorde wat opgeteken is uit die mond van hierdie vrou, nie een nie, Here. En dit kan beteken dat sy bloot net sê, meneer, dit is dieselfde woord vir meneer en vir Here, maar in die konteks van alles, van wat die Here vir haar sê en wat daar gebeur, lyk dit of sy tog daar besef wie die Here is. En wie sy teenwoordigheid sy is. Waar hierdie aanklag van die wet kom, by monde van die fariseërs, die skrifgeleerdes, sien Jesus haar nie in daardie teenwoordigheid van die wet nie. Die aanklaers gaan weg. Daai aanklagtes word weggeneem. En ons sien hier die hart van die evangelie, dat die Here Jesus het gekom, nie om te oordeel nie, maar om te red. En nou is die vraag, maar hoe kan hy haar net wegwys? Hoe kan hy haar net oorgee aan die gevolge van die wet, aan die eise van die wet, wat regverdige eise is? Hoe het Jesus die wet net weggewys? Het hy? En broers en susters, ons weet, die antwoord van hierdie geheimnis in die evangelie is die kruis. Die kruis waarop die Here gesterf het vir daardie vrou. En hy kom en hy neem die skande van die mens, hy neem daardie diep skande, daardie diep skaamte wat jy het oor daardie sonde wat jy het, neem hy op hom. En hy sê vir haar, self veroordeel ek jou ook nie. 'N mens kon dus verwag dat die Here hier sê, ek is nog hier, ek gaan hierdie oordeel oor jou voltrek, maar hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. So Jesus spreek vry, nie omdat sy nie skuldig is nie, sy is absoluut skuldig, sy is gevang, al die getuies bewys dat die wet klaar aan. En nou gaan dit nie daaroor dat die Here in die Ou Testament sekere dinge gevra het wat nie meer van toepassing is in die Nuwe Testament nie, dat ons kan die Ou Testament maar afskryf want ons is nou in die Nuwe Testament nie. Asof die wet nie meer belangrik is nie. Dis ook nie asof Jesus om net nie steur aan wat die Ou Testament sê nie, wat die wet vra nie. Hy steur hom heeltemal daaraan. Aan elke eis wat die wet stel vir die mens, steur hy homself aan. Maar die Here kom en hy lewe volkome regverdig. Hy lewe volkome volgens die wil van sy Vader, wat opgeneem is ook daar in die wette. Soos Jesus vir haar sê, ek veroordeel jou ook nie, doen hy dit, omdat hy aan die eise van die wet voldoen. Omdat hy gekom het om die lewe te bring, waar hy sonder sonde is. Dat hy sondevrye lewe geleef het en regverdigheid voor die Vader verdien het. So hoe kan daar genade wees, as daar geregtigheid ook moet wees? Beide God se genade en sy regverdigheid ontmoet by die kruis. Dat hy word as 'n onskuldige gekruisig deur dieselfde mans wat hier kom en hierdie vrou aankla. Nie een van hulle kan 'n klip optel om haar te stenig, sy wat vol sonde bevlek is. Maar hulle kom en hulle kruisig hom wat sonder sonde is. En daar word die wet se eise nagekom. Dat daar sterf die Heer Jesus Christus en hy betaal vir die oortredinge van die wet. Hy neem daardie oortreding op hom. Hy neem die sonde van die mens op hom. En hy bekleed die mens met sy geregtigheid. Hy betaal vir die oortreding. Daar word hy doodgemaak vir die sonde van die mens. En in sy genade gebruik die Here dit om ook hierdie vrou vry te spreek. Daar waar die genade en die regverdigheid ontmoet, spreek hy hierdie vrou vry. Hy neem die sonde op hom en deur geloof staan ons regverdig voor God in sy geregtigheid en sy regverdigheid beklee. Ons is in Christus. En dis die evangelie. En daarom is daar vir ons geen meer veroordeling nie. Daarom kom die woorde van die Here en sê, maar ek veroordeel jou ook nie. En broers en susters, dit is hoe elkeen van ons voor die Here staan. Dit is wie ek en jy as broer en suster in die Here is. Dat waar ons eintlik skaam en teleergestel onsself en in vrees moet leef voor God. Daar waar die Satan moet kom en aanklagte moet maak en sê, maar hulle is skuldig, hulle oortree die wet. Ons moet doodgemaak word vir ons sonde. Daar kom Christus staan in die midde en hy beklee ons met sy geregtigheid. Hy bedek ons skandvlekke voor die Vader met sy lewe, met sy geregtigheid. En daarom sê hy die woorde vir ons, ek veroordeel jou ook nie. Broers en susters, daar is nie woorde, ander woorde in hierdie lewe wat meer troosvol is of meer waardevol as om hierdie woorde van Jesus Christus te hoor nie. Daar is geen ander woorde in die wêreld wat so troosvol is soos hierdie woorde nie. Om die woorde te hoor van die Here Jesus Christus wat sê, ek veroordeel jou ook nie. Dit is die verbuisterende vryspraak van die Here. Woorde wat net leeg is nie. Dis nie maklike woorde wat gespreek is en sê, maar dis sommer net gesê nie. Maar is woorde wat die Here sê, wat in sy lewe gekos. Hy is doodgemaak, sodat hy hierdie woorde kan sê. Hy het die ewige straf van sy Vader op hom geneem, juist sodat jy hierdie woorde kan hoor. Ek veroordeel jou ook nie. Broers en susters, dis alles sonder verdienste van ons kant af. Dis nie asof ons God genader het en gevra het, maar geef my genade en ek het nou hierdie gedoen en ek kom na die Here toe en ek soek vergifnis nie. Maar hy bring ons uit ons skande na hom toe en hy laat ons hierdie woorde hoor. Hy bring ons onder die indruk van die wet, van wie ons waarlik is. Ons hoor dit. Ons hoor hierdie aanklagte. En in die midde van almal hoor ons ook hierdie vryspraak. Dis die woorde wat die Here wil hê, jy moet hoor. Dat jy kan weet, jy is vrygespreek. En die vraag is dan, wat dan nou? As die genade van die Here toeneem, kan die sonde in hom ook net weer meer word? Kan ons onsself dan oorgee aan die sonde? En die antwoord van die Here kom, nee. Gaan dan en moet nie weer sondig nie. Met ander woorde, die Here sê nie vir haar, hy is vrygespreek, gaan maak nou wat jy wil, jy is vrygemaak om te doen wat jy wil nie. Maar jy is vrygemaak om te leef tot die eer van God. Gaan dan en moet nie meer sondig nie. Jy het beleef hoe diep jou ellende is. Jy het beleef hoe geweldig hierdie vryspraak is wat ek vir jou gee, dat het my lewe gekos het. Jy beleef hierdie groot vergifnis. Lewe dan in dankbaarheid. Gaan dan heen en moenie meer sondig nie. Geliefdes, as jy hierdie vryspraak hoor, as mens hierdie woorde van die Here hoor, dan sal mens nie meer sonde wil doen nie. So die orde is nie andersom nie. Sy moes nie eers haar lewe in orde gaan kry het en dan na die Here toe gekom het nie. Ons is vergewe deur sy bloed, deur sy lewe, en daarom word ons geroep tot 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid. En die vraag kom, wie kan ons aankla? Wie kan 'n klagte teen ons bring? Niemand meer nie. As die Here Jesus Christus jou vrygespreek het, is daar nooit enige aanklag wat meer na jou kan kom nie, nooit nie. Broers en susters, dink jouself dit in, dat ons het nou al hoor, die Here wil nie hê hierdie is 'n geheimnis wees, iets wat jy nie kan weet nie. Maar die Heilige Gees getuig het aan jou, hy getuig het deur sy woord, hy getuig het in jou hart, dat jy kan weet, dat jy in hierdie lewe getroos kan leef, dat jy in hierdie lewe kan vashou aan daardie vryspraak, te midde van jou diepste ellende, dat ek is vrygespreek. Maar om hierdie woorde nou te hoor, is ook nie die enigste keer wat gaan gebeur nie. Op die dag van oordeel, sal hierdie vrou wat op overspel betrap is, saam met ons staan voor die regterstoel. Te midde van 'n skare van mense. Voor die regterstoel van ons Here Jesus Christus. En daar, te midde van almal, sal hierdie woorde deur die Here Jesus weer gespreek word. Ek veroordeel jou nie. Almal daar teenwoordig sal het hoor. En ons sal die ewige rus ingaan. Daarom, broers en susters, mag ons met hierdie nagmaalsviering weer opnuut in verwondering staan voor die Here se groot genade. Dat hy ons in ons skande sien, hy ken ons deur en deur, hy weet presies hoe skuldig ons is as ons staan teenoor die wet. En steeds gee hy sy lewe vir ons. Hy laat ons deel kry aan hom, sodat ons vrygespreek is. Nou, maar ook tot in alle ewigheid. Hoor hierdie verbuisterende vryspraak. Amen.